ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საავადმყოფოს რადიო თავისუფლება ეწყობს თავის 1 საათიან პროგრამას საქართველოში 18 საათია. ციფას უმსველებო გადაცემას დავიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით. მარიამ ჭიაროს მოუსმინეთ ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
მოგესალმებით. ჯერ ხევანთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთში ახალი მოწვევის სახელმწიფო სათათბირო სამჯდომარე დაირჩიეს ვლადიმირ პუტინის მოკავშირე. ვაცლავ ჰაველი პრაღის კრემლში გადაასვენეს. ერაყის პრემიერ-მინისტრი მოითხოვს, რომ ბაღდადს გადასცენ ვიცე-პრეზიდენტი ალ-ჰაშემი. ცხინვალის რეგიონთან მდებარე სოფელ დვანში ჩატარდა მორიგი შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. რუსეთში ახალი მოწვევის სახელმწიფო სათათბიროს პირველ სხდომაზე აირჩიეს სათათბიროს თავმჯდომარე. პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის მოკავშირე, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი სერგეი ნარიშკინი. მას მიემხრო 228 დეპუტატი. 4 დეკემბრის არჩევნების შედეგად პუტინის პარტია ერთიან რუსეთს ერგო 228 მანდატი, სულ 450 ადგილიან სახელმწიფო სათათბიროში. ოპოზიცია აცხადებს, რომ არჩევნები გაყალბდა და მოითხოვს განმეორებით კენჭისხრას. 24 დეკემბრისთვის რუსეთში იგეგმება მორიგი დემონსტრაციები. დღეს ცნობილმა ბლოგერმა და სამოქალაქო აქტივისტმა ალექსეი ნავალნი მოსკოვში თქვა, რომ რუსეთში გაგრძელდება მასობრივი აქციები საპარლამენტო არჩევნების გაყალბების გასაპროტესტებლად. ნავალნი დღეს დილას გაათავისუფლეს 15 დღიანი პატიმრობის შემდეგ. მის დასახვედრად მისულ 100-მდე მხარდამჭერს და ჟურნალისტ ნავალნი მუთხრა, რომ 4 მარტის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ოპოზიციის მომხრეებმა ხმა უნდა მისცენ ნებისმიერ კანდიდატს ვლადიმირ პუტინის გარდა. პრაღაში დღეს ათასობით ადამიანი შეუერთდა სამკლოვიარო პროცესიას ყოფილი პრეზიდენტის ვაცლავ ჰაველის ხსოვნისთვის პატივის მისაგებად. ჰაველი გადაასვენეს პრაღის კრემლში მდებარე ვლადისლავის დარბაზში, სადაც საზოგადოება შეძლებს მასთან გამოთხოვებას. ჰაველი კვირას გარდაიცვალა 75 წლის ასაკში. პრაღის სასახლეში გამართულ სამკლოვიარო ცერემონიაზე შეკრებილებს მიმართა ჩეხეთის ამსამინდელმა პრეზიდენტმა ვაცლავ კლაუსმა, რომელმაც ჰაველის შესახებ განაცხადა.
Jeho dílo, jeho myšlenky, jeho odkaz.
Მისი ღვაწლი, მისი იდეები, მისი მემკვიდრეობა და მისი მაგალითი ჩვენთან რჩება. და ჩვენზეა დამოკიდებული ვეძებოთ რჩევა და შთაგონება მის მაგალითში და გამოვიყენოთ ჩვენთვის მთელი ქვეყნისა და მისი მომავლისთვის.
Так про целую нашу землю а её будущность.
განაცხადა პრეზიდენტმა კლაუსმა. ვაცლავ ჰაველის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ჩეხეთში გამოცხადებულია სამთხიანი გლოვა. პარასკევს დაკრძალვის ცერემონიაზე მოელიან სოფლიოს მრავალი ქვეყნის ლიდერებს. ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო მედიის ცნობით დღეს მილიონობით ადამიანმა მიაგო პატივი გარდაცვლილ ლიდერის კიმ ჩენ ირის ხსოვნას. ორშაბათს გავრცელდა ცნობა მისი 69 წლის ასაკში გარდაცვალების თაობაზე. ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით დღეს სულ ცოტა 5 მილიონმა ადამიანმა, ანუ მთელი მოსახლეობის 1/5-ზე მეტმა მოინახულა კიმ ჩენ ირის ძეგლები და პორტრეტები ფხენიანში. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიკიმ ამ ქვეყანაში ქურთების ავტონომიური რეგიონის ლიდერებს მოუწოდა ბაღდადს გადასცენ ვიცე-პრეზიდენტი ტარეკ ალ-ჰაშემი, რომელსაც ზებნაა გამოცხადებული ტერორიზმის შეეგმიდან ის საფუძველს. პრემიერ-მინისტრმა დღეს ბაღდადში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ჰაშემი მართლმსაჯულებას უნდა გადაეცეს. ჰაშემი არის ერაყში ყველაზე მაღალი რანგის სუნიტი ოფიციალური პირი და სეკულარულ პარტია ერაყიას ერთ-ერთი ლიდერი. ეს პარტია, რომელიც სუნიტების მხარდაჭერით სარგებლობს, ბოიკოტს უცხადებს ერაყის კოალიციურ მთავრობას, რითაც აპროტესტებს საკვანძო მნიშვნელობის პოსტების გაკონტროლებას შიიტი პრემიერ-მინისტრის მიერ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ვაქცელებთ საქართველოს შესახებ ცნობებით. ცხინვალის რეგიონთან მდებარე სოფელ დვანში ჩატარდა მორიგი შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. ასეთი შეხვედრების ორგანიზატორები არიან საქართველოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და ეუთო. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ პრეს-რელიზში ნათქვამია, რომ მხარეებმა განიხილეს ბოლო ინციდენტები. შეხვედრის შედეგებზე საუბარი იქნება რეპორტაჟში, რომელსაც გადაცემის ძირითად ნაწილში შემოგთავაზებთ. აქვე ვიტყვი, რომ დღეს შეხვედრის მონაწილეებს გააცნეს ეუთოს მომავალი მორიგე თავმჯდომარე, ირლანდიის საგანგებო წარმომადგენელი პატრიკ მარფი. დვანის შემდეგი შეხვედრა 2012 წლის 24 იანვარს ჩატარდება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძის განცხადებით, პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების წესების გამკაცრების მიზანია არავინმეს შეზღუდვა, არამედ საერთაშორისო ნორმებთან საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისობაში მოყვანა. მისივე თქმით, კანონპროექტი მომზადდა ევროსაბჭოს ანტიკორუფციული კომისიის რეკომენდაციების საფუძველზე და ექსპერტიზა გაიარა ვენეციის კომისიაში. საზოგადოებრივი მოძრაობის ქართული უცნებისა და ქართულ ჯგუფის წარმომადგენლები შეხვდნენ საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. საზოგადოებრივი მოძრაობის იურისტებმა და ივანიშვილის ადვოკატებმა დიპლომატებს განუმარტეს ივანიშვილისა და მისი მეუღლისთვის საქართველოს მოქალაქეობის ჩამორთმევით გამოწვეული სამართლებრივი დავის შინაარსი და გადასცეს ადმინისტრაციული სარჩელის ინგლისურენოვანი ვერსია. ქართულ ჯგუფის წარმომადგენლებმა ისაუბრეს პრობლემებზე, რომლებიც მათივე განცხადებით შეექმნათ პოლიტიკაში ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენის შემდეგ. საქართველოს პრეზიდენტის თბილისის რეზიდენციასთან ჩატარდა ლეიბორისტული პარტიის მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქცია. ლეიბორისტებმა აქცია მიხეილ სააკაშვილის დაბადების დღეს დაამთხვიეს და მისი გადადგომა და გასამართლება მოითხოვეს. და ბოლოს ერთი ცნობა უკრაინაზე. იქიდან გავრცელებული ინფორმაციით, სასამართლო მოარყო ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს არჩევნები, მიმართული მის წინააღმდეგ ახალი ბრალდებების დასაბლოკად. შედეგად გზა გაეხსნა პროცესს, რომელსაც ტიმოშენკოს მოუწევს თავი დაიცვას ფულის გაფლანგვისა და გადასახადებისთვის თავის არიდების ბრალდებებისგან.
მარიამ ჭევრელმა გაგაცნოთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ახლა გაგაცნობთ თემებს, რაზე გვექნება დღეს საუბარი. ფასონსერელებო, პირველი რეპორტაჟი და ქართლიდან არის დვანში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის მორიგი შეხვედრა შედგა.
Договорились, люди будут выпущены из тюрем, и это уже радует.
შევთანხმდით, რომ ადამიანებს ციხეებიდან გამოუშვებენ და ეს უკვე სასიხარულოა.
მოისმენთ რადიო თავისუფლების ეთერში ასევე სიუჟეტი იმის თაობაზე, რომ ბორჯომის წყალი შეიძლება 2012 წელს რუსეთში დაბრუნდეს.
გაზაფხულზევე საქართველოს შეუძლია თუკი ამ დროისათვის ქართული პროდუქცია რუსულ ბაზარზე არ იყო, მოითხოვოს სასამართლოში შეიტანოს და სასამართლო განიხილოს.
ასევე გესაუბრებით ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის გადაწყვეტილებაზე სანდრო გირგვლიანის საქმესთან დაკავშირებით არასტანდარტო გაძლიერებულ პროცედურას მიმართოს. დღესვე, როგორც ყოველთვის, ოთხ შაბათობით შემოგთავაზებთ მაგიდას ჩვენს ხოლმეურ სადისკუსიო მაგიდას, მისი თემა საარჩევნო გარემოა.
ხელისუფლებას ეუბნებოდნენ, რომ რამენაირად დაარეგულირეთ ეს სფერო, იმიტომ რომ არ შეიძლება, რომ ერთი პარტიის დაფინანსება 27 ჯერ აღემატებოდეს ყველა პარტიის ერთად აღებულს. და ხოლმე ხელისუფლებას ეს 2011 წელს ახსენდება.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც გვაქვს ჩვენს გადაცემაში. ვისაუბრებთ ბელარუსიაზე, სადაც იქ გადაცებული უკრაინელი აქტივისტები იპოვნეს. გადაცემას დაასრულებს ხოლკურეული რუბრიკა მუსიკა მუსიკა, სადაც საუბარი იქნება მოკრიმანჭულე გურულებსა და ჯაზმენებს შორის საერთოზე.
აბალახ წაკრულნი კრიმანჭულობდნენ შინაარს მოკლებული შეძახილებით. დიმტირი ოროდილა ოვდელია რანინა გურულად სამღერის, ჯაზურ ენაზე კი სკეცრუ მეძახია.
ესეთია რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამის შინაარსი. მას ბრალი სტუდიიდან ოქროპი რუხაძე უძღვება. Ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა სანდრო გერგლიანის საქმესთან დაკავშირებით არასტანდარტულ გაძლიერებულ პროცედურას მიმართა. საუბარია მოცემულ საქმეზე სტრასბურგის სასამართლოს 26 აპრილის გადაწყვეტილების აღსრულების პროცედურაზე, რომელსაც უცხოელი ექსპერტების ჩაერთვებია. გერგლიანის ოჯახის ადვოკატის რწმენით საქართველოს სახელმწიფო საქმის ხელახალი გამოძიება და რეალური დამნაშავეების დასჯა მოუწევს. ჯერჯერობით უცნობია, თუ რა ნაბიჯების გადადგმას გეგმავს იუსტიციის სამინისტრო, რომელიც გამორიცხავდა საქმის ხელახალი გამოძიების პერსპექტივას. ლედა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
საქმეს სახელწოდებით ენუქიძე და გერგლიანი საქართველოს წინააღმდეგ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღმასრულებელმა ორგანომ ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა ივლისში დაარეგისტრირა და აღსრულების პროცედურას განისაზღვრა. იმ დროისთვის საქართველოს სახელმწიფოს კომპენსაციის სახით უკვე გადახდილი ჰქონდა 50,000 ევრო სანდრო გერგლიანის ოჯახის ერთადერთი წარმომადგენლისთვის, მისი მამისთვის. და საქართველოს სახელმწიფოს ეს ქმედება, რომ დამაკმაყოფილებლად ჩათვლილიყო, კომიტეტი აღსრულების სტანდარტულ პროცედურას მიმართავდა და შესაბამისად პროცესი დაიხურებოდა, თუმცა ეს ასე არ მომხდარა. ოჯახის ადვოკატისთვის დავით ჯანდიერისთვის სულ ახლახან გახდა ცნობილი, რომ ხსენებულ გახმაურებულ საქმესთან დაკავშირებით ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა არასტანდარტული, ანუ გაძლიერებული პროცედურა შეარჩია.
ეს პროცედურა გულისხმობს იმას, რომ თავად მინისტრთა კომიტეტის ექსპერტები უნდა ჩაერთონ საქმეში, მათ უნდა შეიმუშაონ საქართველოს მთავრობასთან ერთად ის ღონისძიებები, რომელთა გატარებაც აუცილებელია, რომ გადაწყვეტილება ჩაითვალოს აღსრულებულად.
ადვოკატი ჯანდიერი ამბობს, რომ არასტანდარტული პროცედურის შერჩევით ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა საქართველოს სახელმწიფოს სტრასბურგის სასამართლოს 26 აპრილის განაჩენში ასახული ყველა დარღვევის აღმოფხვრის აუცილებლობა შეახსენა. აქვე გავხსენოთ, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 26 აპრილის გადაწყვეტილების მიხედვით სანდრო გერგლიანის მკვლელობის საქმის გამოძიებას აშკარა დაკლდა საჭირო დამოუკიდებლობა, მიუკერძოებლობა, ობიექტურობა და საფუძვლიანობა. გადაწყვეტილებაში ასევე ვკითხულობთ, რომ სასამართლო გაოგნებულია იმ შეთანხმებული ქმედებით, რომელსაც ხელისუფლების სხვადასხვა შტოები მიმართავდნენ, რათა ამ საზარელი მკვლელობის საქმეზე მართვსაჯულება არახსრულებულიყო. ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მთელი რიგი მუხლების დარღვევათა დადგენის მიუხედავად 26 აპრილის განაჩენში მხოლოდ ფულადი კომპენსაციის გადახდის აუცილებლობა დაინახა საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ და მინისტრის მოადგილემ თინათინ ბურჯალიანმა პრაქტიკულად გამორიცხა ხელახალი გამოძიების დაწყების პერსპექტივა.
ჩვენი მხრიდან გამორიცხულია გამოძიების ხელახალ დაწყება, სასამართლოს ჩვენთვისაც არ დაუვალებია და ჯერჯერობით არავის არ დაუვალებია. ჩვენ დაგვავალეს თანხის გადახდა და თანხა გადავიხატეთ.
მას შემდეგ, რაც ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა გერგლიანის საქმესთან დაკავშირებით სტრასბურგის სასამართლოს განაჩენის აღსრულების არასტანდარტულ პროცედურას მიმართა, ადვოკატი ჯანდიერი დარწმუნებულია, რომ საქართველოს მთავრობას აუცილებლად მოუწევს პოზიციების გადახედვა და საბოლოო ჯამში ადრე თუ გვიან აუცილებელი გახდება საქმის ხელახალი გამოძიება და რეალური დამნაშავეების დასჯა. ეს რომ ასე იქნება, ამაში ეჭვიართ სტრასბურგის სასამართლოსთან თანამშრომლობის გამოცდილების მქონე ადვოკატს ლია მუხაშავრია სეპარება.
ეს პროცედურა სწორედ იმას გულისხმობს, რომ იძულებული იყოს სახელმწიფო შეასრულოს სრულად ის ვალდებულება, რაც ამ გადაწყვეტილების გამოტანით აღსრულების პროცესში მან უნდა შეასრულოს. ანუ აქ იგულისხმება გამოძიების ჩატარების ვალდებულება, რომელიც უნდა ჩატარდეს სწორედ ევროსაბჭოს სტანდარტების შესაბამისად. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ გამოყენებული იქნება ყველა დიპლომატიური და სამართლებრივი საშუალება.
სტრასბურგის სასამართლოს 26 აპრილის გადაწყვეტილების აღსასრულებელი კონკრეტული წინადადებების შესამუშავებლად საქართველოს სახელმწიფოს დრომომავალი წლის აპრილამდე აქვს. თუმცა რა კონკრეტული ზომების გატარება იგეგმება, ამის გარკვევა ცდელობის მიუხედავად რადიო თავისუფლებამ იუსტიციის სამინისტროში ვერ მოახერხა. თუმცა, როგორც საინფორმაციო სააგენტო პირველს უთხრა რამდენიმე დღის წინ მინისტრის მოადგილემ თინათინ ბურჯალიანმა, უჩვეულო არაფერი ხდება და მინისტრთა კომიტეტთან კომუნიკაციის პროცესი ჩვეულ რეჟიმში გრძელდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახალ ამბებშიც გითხარით ვიფასო მსმენელებო, რომ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ დვანში დღეს გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირებისთვის შექმნილი სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. საერთაშორისო შუამავლების მონაწილეობით კონფლიქტის მონაწილე მხარეები რამდენიმე დაკავებულის განთავისუფლებაზე შეთანხმდნენ. მოუსმინეთ ახლა გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გოგა აფციაურს, ის გეტყვით მეც ამ შეხვედრის გარშემო.
დღეს დვანში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა. მიმდინარე წლის ბოლო შეხვედრა ყველაზე ხანმოკლე აღმოჩნდა, მაგრამ ეგრეთ წოდებული მეორე განყოფილება ორ საათზე მეტხანს გაგრძელდა. ქართული, ოსური და რუსული მხარეების წარმომადგენლებმა ევროპელ დამკვირვებლებთან ერთად შობა ახალი წელი დროზე ადრე აღნიშნეს. ამიტომ ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ მათმა ნაწილმა კომენტარზე უარი განაცხადა. შეხვედრიდან გამოსულმა ეუთოს სპეციალურმა წარმომადგენელმა გეიდრიუს ჩეკოულისმა აღნიშნა, რომ როგორც ერთ, ისე მეორე მხარეს დაკავებულთა ნაწილი ახალ წელს სახლში შეხვდება. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ოსური მხარე უახლოეს დღეებში ქართულ მხარეს 13 დაკავებულს გადასცემს 15-ის სანაცვლოდ. ჩეკოულისის თქმით, შეხვედრაზე ასევე მოხდა შეთანხმება, რომ 60 თვეში დანაღმული ტერიტორიების გასუფთავება დაიწყება.
Договорились, люди будут выпущены из тюрьмы, и это уже радует.
Шевтахвлит, რომ ადამიანებს ციხეებიდან გამოუშვებენ და ეს უკვე სასიხარულოა. ვისაუბრეთ მინდვრების განაღმვაზე, რაც კონკრეტული რუკების არარსებობის გამო პრობლემად რჩება. ვაპირებთ ჩავრთოთ ორგანიზაციები, რომლებსაც მსგავსი რუკების მომზადება შეუძლიათ და ეს გაადვილებს სამუშაოს და საბოლოო ჯამში ადგილობრივი ფერმერების მდგომარეობას. უზოუკლო დაკარგულთა შესახებ რაიმე დიდი ცვლილება არ არის. ამ კითხზე წითელი ჯვარი კარგად მუშაობს. ეს მტკივნეული საკითხია, რომელსაც დეპოლიტიზება სჭირდება.
Его нужно деполитизировать.
ოსური მხარე ამ შეხვედრაზე ტრადიციულად უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიების საკითხს აყენებდა, მაგრამ ამ მიმართულებით პროგრესი ჯერჯერობით არ არის. უგზო-უკვლოდ დაკარგულებს თავის მხრივ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტიც ეძებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა მოგვიანებით სატელეფონო კომენტარში დაადასტურა, რომ დაკავებულთა გათავისუფლების თაობაზე ოსური მხარესთან მოლაპარაკება გრძელდება, თუმცა ამ ეტაპზე რაოდენობის დაკონკრეტება შეუძლებელია.
საქართველოს დაკავებულების ინვესტიციები ამახასიათებს საერთაშორისო დასწრება. ანუ ლაპარაკია საქართველოს დაკავებულების ხდება, ძირს საბუნებისმეტყველო არა, მაგრამ საქართველოს ისე.
ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა დვანში 24 იანვარს გაიმართება. გოგა აბციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადასემებზე. SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ჩვენ შემდეგი სიუჟეტი ეკონომიკური ხასიათისა, შეძლებს თუ არა ბორჯომის წყალი დაბრუნდეს მომავალ წელს გაისათ რუსეთში. 2012 წელს რუსულ ბაზარზე საქართველოს ბორჯომის ექსპორტის განსაახლებლად საერთაშორისო კომპანია IDS ბორჯომი ინტერნეშნალსა და რიგი ფორმალური საკითხების მოგვარება მოუწევს. ინფორმაცია ამის შესახებ 20 დეკემბერს განათავსა საკუთარ ვებგვერდზე ამ კომპანიამ, რომლის შვილობილ კომპანიას ბორჯომის საქართველო, რომელიც ბორჯომის სავაჭრო ნიშნის მფლობელია და ბორჯომის მინერალური წყლის მოპოვების და წარმოების ექსკლუზიური უფლებებით სარგებლობს. ბორჯომი ინტერნეშნალის გენერალური დირექტორი ვლადიმერ აშუროვი 14 დეკემბერს რუსეთის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სააგენტოს როსპოტრებნადზორის ხელმძღვანელს გენადი ონიშენკოს შეხვდა. შეხვედრაზე განიხილეს 2012 წელს რუსულ ბაზარზე ბორჯომის ექსპორტის განახლების შესაძლებლობა. ეს არის ნათქვამი კომპანიის ვებგვერდზე 20 დეკემბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში. რა ხდება უფრო დეტალურად ნინო ხარაძე კითხვით.
კომენტარს იმის შესახებ, თუ რა შეთანხმებას მიაღწიეს 14 დეკემბერს რუსეთის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სააგენტოს როსპოტრებნადზორის ხელმძღვანელმა გენადი ონიშენკომ და კომპანია IDS ბორჯომი ინტერნეშნალის გენერალურმა დირექტორმა ვლადიმერ აშუროვმა არაკეთებს IDS ბორჯომი საქართველოს პრესსამსახური. რადიო თავისუფლებას იქ უპასუხეს, რომ ინფორმაციას მედია საკუთარი ინიციატივით მიაწვდიან, როდესაც კონკრეტული ცნობები ექნებათ. ცდილობის მიუხედავად დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ვერ მოხერხდა ვერც IDS ბორჯომი ინტერნეშნალის სათაო ოფისისგან, რომელიც კიევში მდებარეობს. იქ განმარტეს, რომ გაგზავნილ კითხვებზე პასუხს უახლოეს მომავალში მოგვაწვდიან. მანამდე კი მხოლოდ იმ ინფორმაციით უნდა ვიხმძღვანელოთ, რომელიც IDS ბორჯომი ინტერნეშნალის ვებგვერდზეა განთავსებული, სადაც ნათქვამია, რომ როსპოტრებნადზორი მზად არის IDS ბორჯომი ინტერნეშნალის წინადადებები განიხილოს ქართული მინერალური წყლის ბორჯომის რუსულ ბაზარზე მიწოდებასთან დაკავშირებით, იმ შემთხვევაში თუ დაცული იქნება არსებული რუსული და საერთაშორისო კანონმდებლობა. მოლაპარაკებების ამ ეტაპზე კომპანიას რამდენიმე ფორმალური მოთხოვნის დაკმაყოფილება შესთავაზეს რუსულ ბაზარზე დასაბრუნებლად. კომპანია ამზადაა ყველა საჭირო ნაბიჯი გადადგას ამ მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად, ნათქვამია განცხადებაში. როგორც სააგენტო რეა ნოვოსტისთვის მიცემულ კომენტარში როსპოტრებნადზორის ხელმძღვანელი გენადი ონიშენკო 14 დეკემბერს ამბობს, ერთადერთი განსაკუთრებული პირობა, რაც მწარმოებელს წაუყენეს, არის ის, რომ სხვა საკითხებთან ერთად წარმოადგინონ კონკრეტული და ეფექტური პროგრამა, რომლის მეშვეობითაც ბაზარზე არ მოხდება ფალსიფიცირებული პროდუქცია. 2006 წლიდან რუსულ ბაზარზე ქართული ბორჯომის ექსპორტი სწორედ ხარისხის გამო აიკრძალა. თუმცა ოფიციალურად საქართველოს ხელისუფლება ბორჯომის გარდა რუსულ ბაზარზე სხვა ქართული პროდუქციის აკრძალვას ეკონომიკურ ემბარგოს უწოდებს. მას შემდეგ, რაც რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების საკითხი დადებითად გადაწყდა და ოფიციალურად რუსეთი 2012 წლის გაზაფხულზე უნდა გახდეს ვმო-ს წევრი, საქართველოს ხელისუფლებაც და ექსპერტებიც ვარაუდობდნენ, რომ ემბარგო ქართულ პროდუქციაზე მოიხსნებოდა და ქართული პროდუქცია რუსულ ბაზარზე ეტაპობრივად დაბრუნდებოდა. ამის შესახებ საუბრობდა საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი ვერა ქობალია დაახლოებით ერთი თვის წინ.
რა თქმა უნდა, რუსეთთვის აუცილებელი იქნება ამ ვტო-ს წესების ფარგლებში მოხსნას ემბარგო. ეს რა თქმა უნდა არ არის ერთი ან ორი დღის პროცესი, ამას დასჭირდება დრო და შემდეგ ქართული ღვინის და სხვა ტიპის პროდუქციას შექმნება საშუალება გავიდეს რუსეთის ბაზარზე.
თუმცა ვერა ქობალია აქვე დაასწინა, რომ კომპანიებმა რუსულ ბაზარზე დაბრუნებისას აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ ამ ბაზრის არასაიმედოობა, რადგან იქ ქართული პროდუქციის ექსპორტი შესაძლოა ნებისმიერ დროს აიკრძალოს. ის, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია ქართული პროდუქციისთვის რუსულ ბაზარზე დასაბრუნებლად კარგი მექანიზმი იქნება, ეთანხმება ეკონომიკის ექსპერტი ნოდარ ხადური. მისი სიტყვებით, ვმო საქართველოს საშუალებას მისცემს რუსეთი სამართლებრივ სივრცეში გადაიყვანოს და თუ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ქართული პროდუქცია რუსულ ბაზარზე არ დაბრუნდა, რუსეთს უჩივლოს კიდეც. თუმცა ქართული პროდუქციის რუსულ ბაზარზე დაბრუნება მაინც რუსეთის კეთილ ნებაზე იქნება, ოდამოკიდებული ამბობს ნოდარ ხადური.
რუსეთი რო გახდება ვტო-ს წევრი და ის გახდება გაზაფხულზე ალბათ ვტო-ს სრულუფლებიანი წევრი, გაზაფხულზევე საქართველოს შეუძლია თუ კი ამ დროისათვის ქართული პროდუქცია რუსულ ბაზარზე არ იყო, მოითხოვოს სასამართლოში შეიტანოს და სასამართლო განიხილოს. ახლა რამდენხანში განიხილოს ეს სასამართლო ამ საკითხს და რა ტიპის გადაწყვეტილებას მიიღებს და მერე დაემორჩილება თუ არა მას რუსეთი, ეს სხვა საკითხია. მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ეს პროდუქცია ფლობს სერტიფიკატს და ეს პროდუქცია არის სერტიფიცირებული ევროკავშირის ბაზარზე შესული თვალსაზრისით, მაშინ რუსეთს არანაირი მექანიზმი არ აქვს იმისა, რომ თქვას, რომ ბორჯომი ევროპისთვის არის ხარისხიანი და რუსეთისთვის უხარისხო.
აცხადებს ეკონომიკის ექსპერტი ნოდარ ხადური. რუსულ საინფორმაციო სააგენტო პრაიმთან საუბარში კი ერთ-ერთი რუსეთში არსებული სუპერმარკეტების ქსელის ხელმძღვანელი იგორ იადროშნიკოვი ქართული ბორჯომის რუსულ ბაზარზე გამოჩენას 2012 წლის დასაწყისში ელის. ამბობს, რომ მისი სავაჭრო ქსელი ერთ-ერთი პირველი იქნება, ვინც საკუთარ დახელზე ბორჯომს გამოიტანს. იგორ იადროშნიკოვი რუსულ სააგენტო პრაიმთან საუბარში ამბობს, რომ მისთვის ცნობილია, რომ ბორჯომის გასაყიდი ფასი ადრინდელზე ორჯერ მეტი იქნება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეგახსენებთ, თვითონ სამსახურებო თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ. საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნება დარგობრივი მიმართულებების ჩამოყალიბებას იწყებს. ერთ-ერთი პირველი მიმართულების პრეზენტაცია 21 დეკემბერს ქართული ოცნების ოფისში გამართა. სამართლის სისტემა, ადამიანის უფლებები და მართლმსაჯულება, ამ მიმართულებით მუშაობას იწყებენ უფლებადამცველები და სამართლის ექსპერტები. მათი განცხადებით, დამუშავდება მწვავე პრობლემები, შედეგად კი ნორმატიული რეგულაციისთვის მომზადდება კონკრეტული საკანონმდებლო ინიციატივის პროექტები. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინათ.
სანამუშოლოდ ქართული ოცნების ერთ-ერთი დარგობრივი მიმართულების დახასიათებაზე გადავიდოდეთ, რომელიც სასამართლოს სისტემას, ადამიანის უფლებებსა და მართლმსაჯულებას შეეხება. მიმართულების ხელმძღვანელს, მეცნიერ იურისტს მინდია უგრეხელიძეს მოუსმინოთ.
სამი სიტყვა დაიმახსოვრეთ. ჩვენი ძირითადი მიზანი იქნება დამკვიდრდეს სიმართლე, სამართალი და სამართლიანობა.
ასე დაახასიათა მინდია უგრეხელიძემ ქართული ოცნების ერთ-ერთი პირველი დარგობრივი მიმართულება, რომლის პრეზენტაციაც 21 დეკემბერს გამართა და რომელსაც ადამიანის უფლებათა დამცველები და სამართლის სფეროში მომუშავე ექსპერტთა მნიშვნელოვანი ნაწილი დაესწრო. მიმართულების მთავარ მიზანს წარმოადგენს შესაბამის სფეროებში შექმნილი ვითარების ანალიზი, შედეგად კი დემოკრატიული განვითარებისა და იურიდიული ინსტიტუტების რეკონსტრუქციის მომზადება. მინდია უგრეხელიძის თქმით, თემატურ ჯგუფებში მომუშავე დარგის სპეციალისტები აღნიშნავენ საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან პრობლემებს, შეისწავლიან მათ და აუცილებელი ნორმატიული რეგულაციისათვის მოამზადებენ კონკრეტული საკანონმდებლო ინიციატივების პროექტებს. როგორი იქნება მუშაობის სტილი და პრინციპი? რადიო თავისუფლების ამ კითხვაზე მინდია უგრეხელიძე ასე პასუხობს.
პირველ ეტაპზე სამუშაო არის შედარებით მარტივი. ეს არის იმ კატალოგის შედგენა, რომელთაც უნდა ჩამოითვალოს სხვილ-მსხვილ ბლოკებად, რაც შეიძლება მტკივნეული და მგრძნობიარე საკითხები, როდესაც ეს დასაბუთებული სახით შემოა და თარვეებზე დალაგდება, მე უნდა გაკეთდეს პრიორიტეტების განსაზღვრა. ეს იქნება თუ ყოველ პირეული არა, ყოველ ორ პირეულ შეკვეთრა.
პატაცნობელაძე სამართლის ფილოსოფიის დოქტორი და პროფესორი სამართლის სისტემის ჯგუფს უხელმძღვანელებს. ქართული სამართლის სისტემა რეაბილიტაციას მოითხოვს. ამბობს პაატა ცნობილაძე და ერწმუნება, რომ უმოკლეს ვადაში ისინი საზოგადოებას წარუდგენენ საინტერესო მასალას, რომელიც სასამართლო სისტემის გაუმჯობესებისაკენ იქნება მიმართული.
ქართული სამართალი, მთელი სამართლის სისტემა აღმოჩნდა უაღრესად პოლიტიზირებული და უაღრესად იდეოლოგიზირებული. სწორედ ამის გამო უკვე აღარ არსებობს წყალგამყოფი სამართალსა და პოლიტიკას შორის.
ადვოკატი და მედია სამართლის ექსპერტი სანდრო ბარამიძე მართმსაჯულების განხრით გეგმავს მუშაობის წარმართვას. სასამართლო ხელისუფლება ვერ ახორციელებს მთავარ კონსტიტუციურ უფლებას, რადგან ვერ ახერხებს დააბალანსოს და გააკონტროლოს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლება. ამბობს სანდრო ბარამიძე და მიუთითებს, რომ სასამართლო ხელისუფლება საქართველოში პირდაპირი დიქტატის ქვეშ იმყოფება. ამის საილუსტრაციოდ კი მას ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება მოჰყავს საქმეზე ენუქიძე გირგულიანი საქართველოს წინააღმდეგ.
სასამართლომ თქვა, რომ ის გაოგნებულია, თუ როგორ ხელისუფლების სხვადასხვა შტოები ნაცვლად იმისა, რომ გააკონტროლონ და დააბალანსონ ერთმანეთი, ურთიერთშეთანხმებით მოქმედებენ, რომ როგორმე საქმეზე არ განხორციელდეს მართსაჯულება.
კიდევ ერთი განხრა, რომელზეც ქართული ოცნების ბაზაზე შექმნილი დარგობრივი მიმართულება იმუშავებს, ადამიანის უფლებებია. უფლებადამცველი და ადვოკატი სოსო ბარათაშვილი ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელთან ერთად, უშენ ნანუაშვილთან, სწორედ ამ კუთხით იმუშავებს. როგორც ისინი 21 დეკემბერს გამართულ პრეზენტაციაზე მიუთითებდნენ, ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული თემა, რომელიც დღეს საზოგადოებას აწუხებს, ტერიტორიული მთლიანობის შემდეგ ადამიანის უფლებებია. მანანა კობახიძე, არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია საზოგადოებრივი დამცველის აღმასრულებელი დირექტორი, მიჩნევს, რომ მეცნიერულ დონეზე დამუშავებული კონცეფციები, რომლებსაც საბოლოო ანგარიშით სამართლის დარგის სპეციალისტები საზოგადოებას წარუდგენენ, ერთნაირად საინტერესო უნდა იყოს როგორც რიგითი მოქალაქეებისათვის, ასევე პოლიტიკური პარტიებისა და ხელისუფლების წარმომადგენლებისათვის. ის ამბობს, რომ თუ კი ქართული ოცნების ბაზაზე შექმნილი ჯგუფი მოლოდინს გაამართლებს, მათ მიერ შემუშავებული დოკუმენტები ყურადსაღები და მნიშვნელოვანი იქნება. აქვე გეტყვით, რომ ქართული ოცნება, რომელსაც სათავეში ბიზნესმენი ბიძინა ივანიშვილი უდგას, გარდა მართლმსაჯულებისა და ადამიანის უფლებებისა, სხვა მიმართულებითაც იწყებს მუშაობას. მათ შორის იქნება ჯანდაცვა, განათლება, კულტურა და კონფლიქტები. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს დღევანდელი პრესის მიმოხილვით განაგრძობს გადაცემას ნონა მჭადლიშვილს მოუსმინეთ.
არასამთავრობოებს პოლიტიკასთან ირიბი კავშირის გამო გრანტის მიღება აეკრძალებათ. სტატია, რომელსაც დღეს გაზეთი რეზონანსი აქვეყნებს, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებს შეეხება. რეზონანსის რესპონდენტი ექსპერტების აზრით, ამ ცვლილებების ძალით თუ რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია მოამზადებს კანონპროექტს და შემდეგ ამ კანონპროექტით პოლიტიკური პარტია ისარგებლებს, არასამთავრობო ორგანიზაცია ვეღარც იურიდიული პირებისაგან მიიღებს დაფინანსებას და ვეღარც გრანტებს საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან. 2012 წლიდან ბიძინა ივანიშვილის ქველმოქმედება პოლიტიკური კორუფცია ან მოქრთამვა გახდება. ამგვარად კი ამჯერად უკვე საარჩევნო კოდექსისა და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონების ცვლილებების კანონპროექტების განხილვის პროცესს საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთ ლიდერთან პავლე კუბლაშვილთან ინტერვიუთი გაზეთი ვერსია ეხმიანება. მოარგო თუ არა ნაციონალურმა მოძრაობამ ახალი საარჩევნო კოდექსი ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ ბრძოლას. ამ საკითხის გარშემო დასმულ ერთ-ერთ შეკითხვაზე პასუხად პავლე კუბლაშვილი ამბობს, რომ არამართებულია იმის აღნიშვნა, თითქოს საკანონმდებლო ცვლილებებს ივანიშვილის პოლიტიკურ არენაზე გამოსვლის გამო განგაში სელფერი აქვს. პავლე კუბლაშვილი აღნიშნავს იმასაც, რომ ივანიშვილის გარდა ახალი პოლიტიკური მოთამაშეები სხვა დროსაც ყოფილან. ციტატა: ვერ გეტყვით პატარკაციშვილს მეტი მხარდაჭერა ჰქონდა თუ ნაკლები, ვიდრე ბიძინა ივანიშვილს. ახლა ვერ გავზომავთ რეიტინგებს და ამაზე სპეკულაციებს ნამდვილად არ დავიწყებ. მთავარია ცვლილებების შეესაბამება ევროსტანდარტებს და იგი ვერ იქნება ვერც ერთი პირისთვის სასარგებლო ან საწინააღმდეგო, უთხრა პავლე კუბლაშვილმა გაზეთ ვერსიას. გაზეთი 24 საათი თავის მხრივ იუწყება, რომ ივანიშვილისა და მისი მეუღლის მოქალაქეობის საქმეზე შემდეგი სასამართლო პროცესი 22 დეკემბერს ჩატარდება და სავარაუდოდ სასამართლოს გადაწყვეტილებაც იმავე დღეს გახდება ცნობილი. გაზეთი იუწყება, რომ საქმეზე სასამართლომ მტკიცებულებების მოკვლევა დაასრულა და შემდეგი პროცესი უკვე მხარეთა პაექრობას დაეთმობა. საქართველოში ადვოკატთა როლი კიდევ უფრო შესუსტდა, წაიკითხავთ გაზეთ ახალთაობაში. გაზეთის თანახმად, ადვოკატთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ზაზა ხატიაშვილი კიდევ ერთხელ ამახვილებს ყურადღებას ადვოკატთა ინსტიტუციონალურ დევნაზე და დიპლომატთა კორპუს დახმარებას თხოვს. ხატიაშვილი მიიჩნევს, რომ ქართველ ადვოკატ მოღვაწეებს მაქსიმალური თანადგომა სჭირდებათ იმისთვის, რომ მათი უფლებები დაცული იყოს და შეწყდეს ის სახელმწიფო ტერორი და დევნა, რომელსაც ადვოკატები სააკაშვილის ხელისუფლების პირობებში განიცდიან. ახალი თაობის თანახმად, ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ამერიკის საელჩოს, გაეროს, გერმანიისა და თურქეთის საელჩოების წარმომადგენლებს 20 დეკემბერს შეხვდა. არ გამოვრიცხავს სააკაშვილი პრეზიდენტობიდან გადადგეს და ნაც მოძრაობის საარჩევნო სიას ჩაუდგეს სათავეში. აღნიშნა გაზეთ ყველა სიახლესთან საუბარში რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან ბერძენიშვილმა. მისი აზრით, მიხეილ სააკაშვილს ექნება მოქმედების სხვა გეგმაც, რომელიც იმ შემთხვევაში ამუშავდება, თუ მისი გაპრემიერება შეუძლებელი იქნება. ციტატა: ჩვენ რომ შვიდად ვიყოთ, კარგი იქნებოდა ეთქვათ მიხეილ სააკაშვილი საერთოდ მიდის პოლიტიკიდან, მაგრამ ამას არ ამბობენ, უთხრა ლევან ბერძენიშვილმა გაზეთ ყველა სიახლეს.
ნონამ ჭადრიშვილი იყო ეს იფას მომსრულებო, მან საქართველოს პრესამე მოიხილა. 18:30 სრულდება რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების როა მარიამ ჭიაურელი კლავაც.
რუსეთში ახალი მოწვევის სახელმწიფო სათათბიროს პირველ სხდომაზე აირჩიეს სათათბიროს თავმჯდომარე. პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ პუტინის მონკავშირე, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი სერგეი ნარიშკინი. ცნობილმა რუსმა ბლოგერმა და სამოქალაქო აქტივისტმა ალექსეი ნავალნიმ მოსკოვში განაცხადა, რომ რუსეთში გაგრძელდება მასობრივი აქციები საპარლამენტო არჩევნების გაყალბების გასაპროტესტებლად. პრაღაში დღეს ათასობით ადამიანი შეუერთდა სამკლავიერო პროცესიას ყოფილი პრეზიდენტის ვაცლავ ჰაველის ხსოვნისთვის პატივის მისაგებად. ჰაველი გადაასვენეს პრაღის კრემლში მდებარე ვლადისლავის დარბაზში, სადაც საზოგადოება შეძლებს მასთან გამოთხოვებას. ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო მედიის ცნობით, დღეს მილიონობით ადამიანმა მიანგო პატივი გარდაცვლილი ლიდერის კიმ ჩენ ირის ხსოვნას. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიკი ამ ქვეყანაში ქურთების ავტონომიური რეგიონის ლიდერებს მოუწოდა ბაღდადს გადასცენ ვიცე-პრეზიდენტი ტარეკ ალ-ჰაშემი, რომელსაც ზებნაა გამოცხადებული ტერორიზმის შეჭმიტანის საფუძველზე. თურქეთიდან გავრცელებული ინფორმაციით მოკლეს 21 ქურთი ექსტრემისტი, მათ შორის ადგილობრივი სამხედრო მეთაური. ავღანეთში ნატო სარდლობით მოქმედი ჯარების განცხადებით, დღეს 5 ჯარისკაცი დაიღუპა აღმოსავლეთ ავღანეთში გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად. უკრაინაში სასამართლომ უარყო ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს არჩევნა მიმართული მის წინააღმდეგ ახალი ბრალდებების დასაბლოკად. ცხინვალის რეგიონთან მდებარე სოფელ დვანში ჩატარდა მორიგი შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძის განცხადებით, პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების წესების გამკაცრების მიზანია არავინმე შეზღუდო, არამედ საერთაშორისო ნორმებთან საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისობაში მოყვანა. საქართველოს პრეზიდენტის თბილისის რეზიდენციასთან ჩატარდა ლეიბორისტული პარტიის მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქცია.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება იყო ეს, მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ახალი ამბები გრძელდება ჩვენი გადაცემა ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდით. 2011 წელს განსაკუთრებით აქტუალური იყო საქართველოში საარჩევნო გარემოს შეცვლის საკითხი. ამ წელმა, რომელიც სულ მალე დასრულდება, ბევრი შეკითხვა დატოვა ამ სფეროში, რა მოიტანა რეალურად პოლიტიკური დიალოგის შეთანხმების მიღწევის მცდელობა. რაზე მიანიშნებს საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელთა ინიცირება და განხილვა პარლამენტში უკვე დაიწყო. რას ჩაეყარა საფუძველი საპარლამენტო არჩევნების წინა წელიწადს. ამ საკითხებზე სასაუბროთ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია კახი კახიშვილი, საარჩევნო პოლიტტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი და ნინო ლომჯარია, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. მოისმინეთ ახლა მათი დისკუსიის ჩანაწერი.
საარჩევნო გარემოს შეცვლის თემა იყო ძალიან აქტუალური მიმდინარე წელს. რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი, როგორც გაუარესების, ისე გაუმჯობესების თვალსაზრისით, რაიმე პერსპექტივას თუ სახავს ის ყველაფერი, ის ყველა პროცესი, რაც დღესაც გრძელდება პრაქტიკულად საარჩევნო გარემოს შეცვლის თვალსაზრისით?
ერთი სიტყვით ნამდვილად ვერ შევაფასებდით საერთო ჯამში საარჩევნო კოდექსის მდგომარეობას, იმიტომ რომ რამოდენიმე მიმართულება შეიძლება დავყოთ. პირველ რიგში ალბათ იგივე სისტემა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საარჩევნო სისტემა და ფაქტობრივად ამით იწყო საუბარი დაახლოებით 1 წლის წინ, როდესაც პოლიტიკური პარტიები მიუსხნენ მოლაპარაკების მაგიდას. საბოლოო ჯამში ჩვენ გარკვეული ცვლილებები მივიღეთ საარჩევნო სისტემაში, თუმცა ეს არ არის იმდენად წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომ არსებითად პოზიტიური გავლენა მოახდინოს საერთო ჯამში საქართველოს არსებულ საარჩევნო სისტემაზე და იგივე ვენეციის კომისიაც ასახელებს, რომ იმ შემთხვევაშიც კი თუ კი თქვათ ეს წარმოდგენილი ცვლილებები გატარდება, ხელისუფლებას მაინც მოუწევს მომავალში, რომ იფიქროს საარჩევნო სისტემის ხელახალ ჩამოყალიბებაზე და უფრო მიახლოებაზე საერთაშორისო სტანდარტებთან. იგივე საუბარია საარჩევნო ოლქების ფორმირების წესზე, რომელიც ნამდვილად არ შეესაბამება თუნდაც იგივე უთო სტანდარტებს. ასევე ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები არაერთხელ ვახსენებთ და აქცენტს ვაკეთებთ იმაზე, რომ არსებული საარჩევნო სისტემით პარტიის მიერ მიღებული ხმები არაპროპორციულად აისახება მათ მიერ მიღებულ მანდატების რაოდენობასთან. თუმცა შემოთავაზებულ არ შემიძლია არ ვახსენო, რომ შემოთავაზებული ცვლილებებით კონსტიტუციის გადასინჯვისათვის დადგენილი კვორუმის რაოდენობა გაიზრდება, რაც საერთო ჯამში ვფიქრობ, რომ მაინც პოზიტიური ნაბიჯი იქიდან გამომდინარე, უფრო მეტი ხმა იქნება საჭირო იმისთვის, რომ კონსტიტუცია შეიცვალოს.
ნოკახი, საარჩევნო კანონმდებლობა თუ შეიძლება ასე იყოს დანახული, გახდა ასპარეზი პოლიტიკური ჭიდილის. შეიძლება? და მასე აისახება.
შეიძლება, იმიტომ რომ საერთოდ ესე უნდა ყოფილიყო წესით, მაგრამ რა სამწუხაროდ ჩვენთან საარჩევნო კანონში, კანონის ფორმირებაში ოპოზიციური პარტიები მეტნაკლებად არც ისე აქტიურად არიან ჩართულები, როგორც სასურველი იქნებოდა. თუმდაც ამ კუთხით რომელიმე საერთაშორისო ან ადგილობრივი ორგანიზაციებთან ინტენსიურ მუშაობაში. საერთოდ რა არის სამართლიანი არჩევნები? როდის უნდა გქონდეს ჩვენ გარანტია და განცდა, რომ ქვეყანაში ჩატარდა სამართლიანი არჩევნები? პირველ რიგში დავითანხმე მინინოს, რომ ეს არის სამართლიანი სისტემა, საარჩევნო სისტემა. ეს არის თავისუფალი ბიზნეს და მედია გარემო. ეს არის სამართლიანი სასამართლოს უზრუნველყოფა. ეს არის სამართლიანად დაკომპლექტებული საარჩევნო ადმინისტრაცია. ეს არის შესაბამისი ვადები და ეს არის ყველაზე მთავარი ბარიერი. ამავდროულად ჩვენთან არჩევნების შედეგების შეჯამების წესი სამწუხაროდ არ არის კარგი. რაც ყველაზე მთავარი, ადმინისტრაციული რესურსი არ უნდა იყოს გამოყენებული და სპეცსამსახურების ჩართულობა არ უნდა იყოს არჩევნებში. მოდით გადავხედოთ ბოლო დროს განხორციელებული ცვლილება, რომელიმე ამ კონკრეტულ თუ შეეხოთ შეხების შემთხვევაში, არსებითად შეეხო თუ არა, პრინციპში შეგვიძლია თქვათ, რომ არა. ჩვენ მივიღეთ ისეთი კანონი ბოლოს, რომელიც ფაქტობრივად ხელისუფლება მოულოდნელად ზაფხულში პარლამენტის ვებგვერდზე გაგვაცნო, და მანამდე არ საერთოდ არ ვიცოდით, ვიცოდით მხოლოდ ის, რომ 12 პუნქტიანი შეთანხმების საფუძველზე უნდა ყოფილიყო ცვლილებები შეტანილი საარჩევნო კოდექსში. მივიღეთ მოქმედი კოდექსის გამარტივებული ვარიანტი, სადაც ფაქტობრივად საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეების რეგლამენტაცია აღარ არსებობს. ნებისმიერი ნორმა, ახლა ყველა იურისტი დამეთანხმება, რომ ზუსტად იმისთვისაა, რომ კონკრეტულ სუბიექტს შეუქმნას რაღაცა მოქმედებების ჩარჩო. ყოველ წელს ხელისუფლება გვთავაზობდა იმ ვარიანტს, რომ ეს რეგლამენტაცია უნდა ყოფილიყო ფართო, რაც შეიძლება აი ამის ხარჯზე ნაკლები საჩივარი დაწერილიყო. ამავდროულად ძალიან დადებითად ვაფასებ არასამთავრობო სექტორის შეტევის შედეგად და საზოგადოების შეტევის შედეგად ის, რომ ფაქტობრივად არ გაიზარდა სრულიად კანონს საწინააღმდეგო დეპუტატების რაოდენობა მიუხედავად პოლიტიკური პარტიების შეთანხმებისა.
დავეთანხმები აბსოლუტურად კახას იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად სამოქალაქო სექტორი იყო ალბათ ყველაზე უფრო აქტიური ამ პროცესში და აი ყო მთელი ეს სიმძიმე ამ პროცესის და ტვირთი ჩვენ გადავიდეთ. იცით რა არის, თვითონ საარჩევნო კოდექსი არის ძალიან ესეთი, არ ვიცი, ვერ გეტყვი, მე ვფიქრობ, რომ პარტიების დაინტერესება გაცილებით უფრო მაღალი უნდა ყოფილიყო, თუმცა მე პირადად მრჩებოდა შთაბეჭდილება, რომ რაღაცა ან არაინფორმირებულები იყვნენ სათანადოდ, იმიტომ რომ თავად დოკუმენტი არის ძალიან ნამდვილად მოცულობითი და ეს მუდმივი ცვლილებები საჭიროებს ძალიან ეს მუდმივ თვალყურის დევნებას და ძალიან დიდ შრომას დაგეთანხმებით, თუმცა ესეთ პრინციპულ საკითხებთან დაკავშირებითაც, როგორც არის დაფინანსება, სისტემა და ასე შემდეგ, რაღაცა მე მაგალითად პირადად ვერ დავინახე ამ პარტიების დაინტერესება. თუნდაც
ხელისუფლებისთვისაც მძიმე ასატანი იყო, როდესაც ამ საკითხზე ფაქტობრივად დაუძახეს არასამთავრობო სექტორის კონსულტაციებისთვის გახსოვს ალბათ ნინო, და აბსოლუტურად ყველა ორგანიზაცია, რომელიც იყო წარმოდგენილი როგორც ერთი, ყველა აცხადებდა, რომ უკანონობასთან კონდოთ ადგილი. ვადასტურებ, რომ პოლიტიკურ პარტიებს საქართველოში საარჩევნო კანონი, არჩევნები ახსენდებათ მხოლოდ არჩევნებამდე ორი თვით ადრე, როდესაც პრეზიდენტი თავისი გადაწყვეტილებით დანიშნავს არჩევნებს, რაც ძალიან ცუდია და ამიტომაც ეს ყოველთვის აისახება შედეგებში. იგივე გამოჩნდა იგივე ვენეციის კომისიასთან მუშაობის მიუხედავად იმისა, რომ მართველმა პარტიამ თავისი წინადადებები აქაც გააცნო ვენეციის კომისიას, ისიც ჩათვალეს ნაკლები პერსპექტიული და მაინც ჩავიდნენ ვენეციაში განხილვის დროს და დაესწრნენ და კონსულტაციები გააგრძელეს. არ იქნებოდა ცუდი, რომ ესეთივე სტრატეგია ერჩია აქტიურობა ოპოზიციურ პარტიას?
ქავატონი, როგორ ახსნით ამას, რისი ბრალია ეს? ნიჰილიზმი ის თუ რისი? პარტიების მხრიდან. ერთი ახსენეთ, რომ მოცულობითი სამუშაოა და
ვერ გეტყვით ნამდვილად, ალბათ რა ეს რამოდენიმე მიზეზი რაც დავასახელე და კახამაც ახსენა, ალბათ ისევ ის, რომ ამ საარჩევნო კოდექს ნამდვილად ჭირდება ძალიან დიდი შრომა. ყოველ დღე იცვლება თითქმის წარმოდგენილი კანონპროექტი. ამას ჭირდება მინიმუმ რამოდენიმე კვალიფიციური იურისტი, რომელიც მუდმივად იმუშავებს ამ კოდექსის პროექტზე. ამას ჭირდება ის, რომ მხოლოდ რეკომენდაციების მიწოდება უკვე საკმარისი არ არის და საჭიროა, რომ ეს ქაღალდზე გადავიდეს და ჩამოყალიბდეს კანონის ნორმების პროექტის სახით, რაც ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა შევძლეთ ამის გაკეთება. უბრალოდ ეს, არ ვიცი, ვერ გეტყვით, შეიძლება ეს რესურსთან არის იგი ადამიანურ რესურსთან დაკავშირებული და
მაგრამ
ჩვენ ვიცით რომ პარალელურად რაღაც ფორმატი უნდა არსებობდეს, ვთქვათ, მართულ ძალასთან დიალოგის. ეს ფორმატი იცვლებოდა მუდმივად. ესაც ხომალიყო მიზეზი. ან რა ასპარეზი გაუშვა ხელიდან იგივე ოპოზიციურმა პარტიებმა.
ნამდვილად ხა ვერ შევაფასებ პოლიტიკურ პარტიების საქმიანობას, იმიტომ რომ მათ აქვს თავიანთი პოლიტიკური მოტივაცია. ანუ ჩვენი მოტივაცია არასამთავრობო სექტორის არის განსხვავებული იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც არ არსებობს რაღაც ჩვენთვის მისაღები მოლაპარაკებების ფორმატი ან ასე შემდეგ. ჩვენ მაინც უნდა დავაფიქსირო ჩვენი პოზიცია და ჩვენი საქმე უნდა გავაკეთოთ, თუნდაც ფიქრობდეთ, რომ ამას შედეგი არ აქვს.
ანუ კახი, რა ასპარეზი გაუშვა ხელიდან ოპოზიციამ ურთიერთობის ფორმატის ხელსაზრისით?
პირველ რიგში ფიქრობ, რომ უმოქმედობით შედეგი დგება მხოლოდ სისხლის სამართლის სფეროში და ისიც არასასურველი ხოლმე, ამიტომ მოქმედება ყოველთვის ჯობს. პირველ რიგში ფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა, თუ ოპოზიციური პარტიები თვლიდნენ, რომ ხელისუფლებასთან მეტნაკლებად ვერ მიაღწევდნენ შედეგებს მოლაპარაკების შედეგად, შეეძლოთ უფრო აქტიურად ეთანამშრომლოთ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, იმ ორგანიზაციებთან, რომლებიც ფაქტობრივად წლებია უკვე მუშაობენ ჩვენთან საარჩევნო კანონის გაუმჯობესების საკითხებზე და ყოველთვის აქვთ ინტერესი ამ პროცესებისადმი. მე ძალიან გამიკვირდა, როდესაც ხელისუფლებამ ზაფხულს წარმოგვიდგინა ჩვენ ახალი საარჩევნო კოდექსის პროექტი, ოპოზიციურ პარტიებს ჰქონდათ შესაძლებლობა მაგ პერიოდში დაერეგისტრირებინათ ალტერნატიული ვარიანტი საქართველოს პარლამენტში და ფაქტობრივად უკვე თვითონ ფორმატიც იძლეოდა საშუალებას, რომ ისიც უნდა განეხილათ. ეს ხომ?
მაგრამ ხომ არ იყო ახალი კოდექსის დაწერაზე ლაპარაკი? ღიად.
არა, ახალ კოდექსზე არ იყო ლაპარაკი, მაგრამ ის მუხლობრივი მონაწილეობა ხომ არის შესაძლებელი იყო იგივე უცხოელი ორგანიზაციებისთვის? ხომ იქნებოდა აზრი, რომ ისინი განიხილავდნენ არამხოლოდ იმ წინადადებებს, რა წინადადებებს წარუდგინა მართულმა პარტიამ, არამედ იმ ალტერნატიული ვარიანტის წინადადებებსაც და შესაძლებელია რაღაც აქ შეცვლილიყო?
რას ჩაეყარა საფუძველი, მოდით ასე ვიტყვი, 2011 წელს საარჩევნო გარემოს შეცვლის თვალსაზრისით?
დავიწყებდი მაშინ ყველაზე ისეთ საკითხზე, რასაც რეალურად ცვლილებები შეეხო. ეს არის პარტიების დაფინანსების საკითხი. რამოდენიმე ცვლილება განხორციელდა. პირველი ის, რომ უფრო მეტ საბიუჯეტო სახსრებს მიიღებენ პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც გადალახავენ 5%-იან ბარიერს. ასევე ის, რომ შემოდის მთელი რიგი ნორმები, რომლებიც უფრო გამჭვირვალეს გახდის პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებას და უფრო მეტი ხელმისაწვდომობა იქნება ამ ინფორმაციაზე. თუმცა აი ამ მუხლებს შორისაც არსებობს ძალიან ბევრი ინოვაციური ნორმა, რომელიც თავისი არსით შესაძლებელია კარგი იყოს, მაგრამ თავად ფორმულირება, როგორი ფორმითაც ხდება იგი კანონპროექტში, ჩვენ ვარაუდობთ, რომ აუცილებლად არის დასახვეწა, რა ვინაიდან შეიძლება სრულიად საპირისპირო შედეგამდე მიგვიყვანოს და ძალიან ბოროტად იქნას, ვთქვათ, ეს ნორმები გამოყენებული არასასურველი სუბიექტების მიმართ. ასევე წინასაარჩევნო კამპანია ამ წუთისათვის უცვლელია, აკლავ პრობლემატიჩება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და საჯარო მოხელების თანამდებობის პირების მონაწილეობის საკითხი. ხელისუფლება თითქმის ყველა შეხვედრაზე აცხადებს, რომ ეს არის საკითხი, რომელზეც გააგრძელებენ მსჯელობას, თუმცა ამ წუთისთვის არც ერთი ნორმა, რომელიც პოზიტურად შეცვლის ამ მდგომარეობას, შემოთავაზებული მათი მხრიდან არ არის.
ანუ კახი, ხედავთ 2012 წელს?
ხედავ 2012 წელს, ძალიან მძიმე წელს ხედავ საარჩევნო წელს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ბოლო პერიოდში ხელისუფლება ცდილობს ძალიან ბუდოვანი ნორმების წელს რო ამათვიმ კანონში. ასეთ შემთხვევაში ვხედავ ძალიან ძიმე მდგომარეობას, თუმდაც პარტიების დაფინანსების კუთხით, საარჩევნო კამპანიის წარმოების კუთხით. ვეთანხმები ხელისუფლებას, რომ ყველას უნდა კონდეს ერთიანი სასტარტო პირობები. ვეთანხმები, რომ ივანიშვილს, ბაღათურიას და ხელისუფლებასაც ერთიანი სასტარტო პირობები უნდა კონდეს. ვეთანხმები, რომ აუცილებლად უნდა იყოს გაკონტროლებული როგორც თანხების წარმოშობა, ისე მათი ხარჯვა. მაგრამ ეს არ უნდა იყოს კონკრეტული პიროვნების მიმართ მხოლოდ პარული. ეს რეგლამენტაცია რომ ყოფილიყო თანაბარი პრინციპულობით მიღებული, როგორც იქნებოდა მიღებული ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების პრობლემატიკა, როგორც თანაბარობრივი პრინციპით იქნებოდა საარჩევნო ადმინისტრაციის განცხადებების საჩივრების პრევენცია და რეაგირება, მე ვიტყოდი რომ გაუმჯობესდა მდგომარეობა რეალურად. ხელისუფლება ცდილობს ერთიანი პლაცდარმის შექმნას, მაგრამ როდესაც საუბარი მხოლოდ არის ფინანსებზე, რომელიც 2003 წლიდან შეიძლება ვთქვათ სხვადასხვა ორგანიზაციები ზუსტად ხელისუფლებას ეუბნებოდნენ რომ რამენაირად დაარეგულირეთ ეს სფერო, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ ერთი პარტიის დაფინანსება 27 ჯერ აღემატებოდეს ყველა პარტიის ერთად აღებულს. და ხოლო ხელისუფლებას ეს 2011 წელს ახსენდება, ფიქრობ რომ მხოლოდ ერთი ადამიანის მიმართ კეთდება.
დასამსვენებლად ეს იყო სადისკუსიო მაგიდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელსაც უსხდნენ საარჩევნო პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი კახა კახიშვილი და ნინო ლომჯარია, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. მათ საუბარს უძღვებოდა ნინო გელაშვილი. საუბრის თემა კი იყო 2011 წელი და საარჩევნო გარემო, რა მოიტანა ამ წელმა ამ მხრივ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით გრძელდება საღამოს თავისუფლება. ჯერ ბელორუსიაზე ვისაუბრებთ. ამ ქვეყნის პოლიციამ მიაგნო უკრაინული უფლებადამცველი ჯგუფის წარმომადგენელ სამ ქალ აქტივისტს, რომლებიც, როგორც იუწყებიან, ბელორუსიის უშიშროების სამსახურმა გაიტაცა მინსკში პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს საწინააღმდეგო აქციის გამართვის შემდეგ. ჯგუფის სახელწოდებით ფემენი აცხადებს, რომ მისი წევრები ტყეში წაიყვანეს, გააშიშვლეს და ემუქრებოდნენ დაკწვავთო. სალომე სათიანი გაგაცნობთ ჩვენი რადიოს ბელორუსული და უკრაინული სამსახურების მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს.
უკრაინელი ფემინისტები, რომლებიც აცხადებენ, რომ მინსკში პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს საწინააღმდეგო აქციის გამართვის შემდეგ ისინი ბელორუსიის უშიშროებამ გაიტაცა და დააშინა, უკვე შინ კიევში არიან. უფლებადამცველი ჯგუფის ფემენის სამი წევრი ორ შაბათს გაუჩინარდა მას შემდეგ, რაც მათ ამ ჯგუფისთვის დამახასიათებელი პროვოკაციული ფორმით წელს ზემოთ გაშიშვლებულებმა გამართეს საპროტესტო აქცია ლუკაშენკოს მორიგი საპრეზიდენტო ვადით არჩევის წლისთავის აღსანიშნავად. აქცია მინსკში ბელორუსიის უშიშროების შტაბ-ბინის წინ გაიმართა. თავად ბელორუსიის კაგები ამ აქციას განსაკუთრებით უხეშ პროვოკაციას უწოდებს, თუმცა აქტივისტების გატაცებას უარყოფს. რადიო თავისუფლების ბელორუსული სამსახურის ცნობით, ქალები, რომლებიც ბელორუსიის სამხრეთ აღმოსავლეთში გომელის ოლქში იპოვნეს, სამედიცინო გამოკვლევისთვის ჯერ საავადმყოფოში წაიყვანეს, შემდეგ კი პოლიციის განყოფილებაში გადაიყვანეს. ახლა ისინი, როგორც თვით, უკვე შინ უკრაინაში არიან. მედიაში გავრცელებული ცნობებით, სამედიცინო შემოწმებისას ქალებს ხელებზე და სხეულზე სისხლჩაქცევები აღმოაჩნდათ. ისინი ყვებიან, რომ 19 დეკემბერს საპროტესტო აქციის გამართვის შემდეგ ავტობუსის გაჩერებაზე იმყოფებოდნენ, როცა 6-მა კაცმა გაიტაცა და დედაქალაქიდან შორს ტყეში წაიყვანა. მათი მონათხრობი ემთხვევა იმ ისტორიას, რომელიც ფემენის ლიდერმა ჰანა ხუცოლმა კიევში მოუყვა ჩვენი რადიოს უკრაინულ სამსახურს.
ისინი ცოცხლები არიან, მაგრამ ჯანმრთელობას უჩივიან. ძალიან შეეშინდათ. ისინი გუშინ დააკავა კაგებემ. მანქანით მიხავდათ მთელი ღამე, მერე ტყეში მიიყვანეს. ნავთი გადაასხეს და ცეცხლის წაკიდები დაემუქრნენ. დანითაც შემოკრებოდნენ. თმა მოაჭრეს დანით. ყველაფერი ვიდეოზე გადაიღეს. და მერე ტყეშივე დატოვეს.
ხუცოლის თქმით, გატაცებული ქალები ალექსანდრა ნემჩინოვა, ოქსანა შაჩკო და ინა შევჩენკო იყვნენ. რადიო თავისუფლების ბელორუსული სამსახურის კორესპონდენტები გაესაუბრნენ იმ სოფლის მკვიდრთ, სადაც აქტივისტები იპოვნეს. მოსახლეობის მონათხრობით, ქალები აცხადებდნენ, რომ ტყეში დაშინების შემდეგ ისინი გამტაცებლებმა უკრაინასთან საზღვარზე მიიყვანეს და მისი გადაკვეთა უბრძანეს. მაგრამ ამის ნაცვლად ქალები სოფელში წავიდნენ, სადაც ისინი ადგილობრივმა ხალხმა შეიფარა. ფემენი, რომელიც აცხადებს, რომ ასობით წევრი და ათასობით მხარდამჭერი ხავს 2008 წელს დაარსდა ქალთა დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით. საპროტესტო აქციების პროვოკაციული ფორმის გამო წელს ზემოთ გაშიშვლების მათ ბევრი მხარდამჭერი შეიძინეს და კრიტიკოსიც. ჯგუფის მოქმედების სფერო თანდათან გაფართოვდა. მათი პროტესტი გასცდა უკრაინის პატრიარქალურ ტრადიციებს და საერთაშორისო ელფერი მიიღო. ივნისში ფემენის აქტივისტებმა თავზე ისლამური ჰიჯაბი მოიხურეს, წელს ზემოთ კი გაშიშვლდნენ და ასეთი ფორმით მოაწყვეს აქცია კიევში საუდის არაბეთის საელჩოს წინ. ისინი საუდის არაბეთში ქალებისთვის მანქანის ტარების აკრძალვას აპროტესტებდნენ. ფემენის აქტივისტებმა თავიანთი აქციით ციურიხში სამანქანო მოძრაობა შეაჩერეს. ვატიკანში კი სკანდალი მოახდინეს. მიმდინარე თვეში რუსეთის საპარლამენტო არჩევნების წინ მათ მოსკოვშიც სცადეს აქციის გამართვა, თუმცა უსაფრთხოების ძალებმა არ მისცეს ამის საშუალება. ორშაბათს ბელორუსიაში გამართული საპრეზიდენტო არჩევნების წლისთავზე აქტივისტები მინსკში კაგების შტაბის წინ შეიკრიბნენ, რათა სოლიდარობა გამოეხატათ იმ დემონსტრანტების, პოლიტიკოსების და ჟურნალისტების მიმართ, რომლებიც არჩევნების შემდგომი გამოსვლების დროს დააპატიმრეს. ძელს ზემოთ გაშიშვლებულ ქალებს ლუკაშენკოს მსგავსი ხელოვნური ულვაშები ჰქონდათ გაკეთებული და სკანდირებდნენ: „თავისუფლება პოლიტპატიმრებს და გაუმარჯოს ბელორუსიასო“. აქციის გაშუქების მცდელობისას რამდენიმე ჟურნალისტი დააპატიმრეს. უკრაინაში უფლებადამცველები აცხადებენ, რომ ჯგუფის წევრების გატაცების და მათი დაშინების და წამების დამტკიცების შემთხვევაში დამნაშავეებმა აუცილებლად უნდა აგონ პასუხი. ფემენის ხელმძღვანელი კი ვითარებას ჩვეული პროვოკაციული ფორმით ეხმაურება.
Мы будем делать всё, чтобы пошла Беларусь в Украине депортировать.
Ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა ბელორუსიის ელჩი უკრაინაში აქედან დეპორტირებული იქნეს. ხვალ თავად თუ არ წავა, მას ტყეში წავიყვანთ და თავს გადავპარსავთ.
Если он не уедет завтра же, мы сами его завезём в лес и побреем налысо.
Ацхадებს ჰანა ხუცოლი.
Салом ясатяни იყო ეს ფასონსმელები გასაუბრებოდათ უკრაინელი აქტივისტი ქალების ბელორუსიაში დაპატიმრების გარშემო. პაკისტანზეა ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი. ორი წლის წინ ამ ქვეყანაში ისლამისტმა ექსტრემისტებმა შეიპყრეს ერთი ბიზნესმენი, სახელად ამერ მუჰამედ აფრიდი, და მას ულვაში მოპარცეს. ბიზნესმენის ეს იმდენად დიდი დარტყმა აღმოჩნდა, რომ მშობლიური ქალაქიდან გადასახლდა და აღარც აპირებს იქ დაბრუნებას, რათა ისევ არ დაკარგოს ის, რასაც მისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ულვაში მოპარსული ბიზნესმენის ამბავზე ახლა მარიამ ჭავრელი გიამბობთ.
ულვაშიცაა და ულვაშიც. ამირ მუჰამად აფრიდის შემთხვევაში ის 30 სანტიმეტრს აღწევს. ჯერ ნიკაპისკენ ეშვება, შემდეგ კი ნუშის ზეთის და იმპორტირებული კოსმეტიკური ცვილის მეშვეობით ზემოთ ახემართება და შუბლის სიმახლეს აღწევს. ზოგი მას სალვადორ დალის, ცნობილი სურიალისტი ხელოვანის სახის დეკორაციას ადარებს. ზოგს კომპიუტერული თამაშების პატარა გმირის სუპერ მარიოს ასოციაცია უჩნდება. სინამდვილეში ამირ მუჰამად აფრიდის შთაგონების წყაროა 60-იანი წლების პაკისტანელი პოლიტიკოსი მალიკ ამირ მუჰამად ხანი. მაგრამ ასე მოგვიანებით ჯერ ულვაშს დაუბრუნდათ. ორი წლის წინ ბიზნესმენ აფრიდის მშობლიურ ქალაქ ბარანში, რომელიც ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში მდებარეობს, ადგილობრივმა ექსტრემისტებმა გადაწყვიტეს, რომ აფრიდის ულვაში ისლამს არ ესადაგება. ამ შეფასების საფუძველზე ისინი შეიჭრნენ ბიზნესმენის სახლში, ის წაიყვანეს თავიანთ ოფისში და ძალით მოპარსეს 30 სანტიმეტრიანი ულვაში. ის დღე ჩემს ცხოვრებაში ერთ-ერთი უმძიმესი იყო, ამბობს აფრიდი. ის ახლა 40 წლისაა.
ხავგან ხოჩიში პოთოლე ჯანსეკი ხავგან ვოლა კაკამ ხალხ მატარა.
ეს იყო მთელი რაიონისთვის სამწუხარო ინციდენტი. ხალხის 90-95% ძალიან დაამწუხრა ამ ამბავმა. ძალიან განაცხადდნენ, რადგან არავისთვის არაფერი დამიშავებია. ერთი უცხინარი აკვიატება მაქვს. ჩემი ულვაში უნიკალურია თავისი სტილით. ჩემი აფრიდის თემის წევრები ამაყობდნენ, რადგან პაკისტანში სხვას არავის ჰქონდა ასეთი ულვაში.
სამწუხარო ინციდენტის შემდეგ ულვაშო დარჩენილი ამირ მუჰამად აფრიდი სხვა რეგიონში, ფეშავარში გადასახლდა. იქ გახსნა ელექტრომოწყობილობების მაღაზია და ცდილობდა, თუ აუცილებელი არ იყო, ხალხში არ გამოჩენილიყო. ამასობაში რასაკვირველია, ისე მოუშო ულვაში და ერთ მშვენიერ დღეს გადაწყვიტა ბოლო მოეღო თვით იზოლაციისთვის. მშობლიურ ქალაქში დაბრუნებას მაინც არაპირებს.
მაი მათონა ბელალო მაბი აბრეთ პრეხონ
ხელი არ ჩამიქნევია და ისევ მოუშვი ულვაში. ჩემთვის ეს იყო ძალიან მტკივნეული გადაწყვეტილება, რადგან ერთი მხრივ ძალიან მიყვარს ჩემი მშობლიური ქალაქი ბარა, მაგრამ ულვაშის მოშვების სურვილმა მაიძულა მიმეტოვებინა ჩემი მშობლიური ქალაქი და ფეშავარში გადავსახლებულიყავი. ახლა ამის გამო ვეღარ დავბრუნდები შინ.
პაკისტანში ყოველთვის ასე არ იყო. თვით აფრიდმა მას შემდეგ გადაწყვიტა ულვაშის მოშვება, რაც დიდი შთაბეჭდილების ქვეშ დარჩა პაკისტანელ მალიკ ამირ მუჰამად ხანის ulwashis ხიბლისას. მალე თვითონაც ახდენდა დიდ შთაბეჭდილებას, სანამ ექსტრემისტები აითვალწუნებდნენ. თუმცა ulwashis მოპარსვა არაფერია სისხლის ხვრის ფონზე, რომელმაც 2004 წლიდან მოყოლებული ასობით ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა აფრიდის მშობლიურ ხიბერის პროვინციაში. ქალაქ ბარას, სადაც აფრიდი ადრე ცხოვრობდა, უკვე რამდენიმე წელია აკონტროლებს ლაშკარ ე ისლამი, ჯგუფი, რომლის წევრებიც თავს დაესხნენ ბიზნესმენს და რომლებიც საერთოდ მკაცრად უსწორდებიან ხალხს, ვისი ქმედებაც არ ესადაგება ისლამზე მათ ულტრაფუნდამენტალისტურ შეხედულებებს. და სანამ ასე, ამირ მუჰამად აფრიდი მართლაც ვერ დაბრუნდება მშობლიურ ქალაქში.
Mariam Jawrali gesaubrebodat Amir Mohammed Afridze, Pakistanis biznesmenze, romelsats lashkare Islamma, islamistma ekstremistebma Ulvashi moparses da amis gamo is mshobliur khalakshi vegar brundeba. Radio Tavisulobis saghamos programma gzeldeba qolqrori rubrikit musika musikit is მისი ავტორი ვახო ხუჩია გესაუბრებით საერთოზე მოკრიმანჭული გურულებსა და თრიაკით გამოყეყეჩებულ ბიზნესმენებს შორის.
ქალაქში ჩამევიდა დიდი ცირკი. იანკები შოვს რომ უძახიან. ჯირითობდნენ солдатები, გერმანელები, ფრანცუზები. ბოლოს კი გამოაცხადენ ყაზაკებიო. ერთი კი გეფიქრე რუსეთიდან თუ ჩამევიდნენ მეთქი. გამევიდა რამდენიმე ყაზახი. დაარტყენ წრე და უცფად დაიწყეს ქართული სიმღერა. გევილურსე, ყურებს არ დაუჯერე. სიხარულისგან ის თეცა მოხდი რომე ჩემს აფხანაკებს შეეშინდათ რაიტაკა ამაბდალსო აგენი ჩემებურები არიან მეთქი დიახეს უცნობი გურული კაცის მოგონება ბაფალო ბილის შოუს უკავშირდება ქართულმა მხედრებმა წარმოუდგენელი ლილეთებით უნაგირზე ხელფეხ შემდგარი ჭენებით რომ გააოცეს ამერიკელები ხსენებული სიმღერა კი შესაძლოა ჰასან ბეგურაც ყოფილიყო ჯირიძე არანაკლებ თული სხარტი მელოდიური ხვეულებით სავსე კრიმანჭულად ჩვენებული მხედრებით წლები დაიხეთებოდნენ ველურ დასავლეთში და ალბათ ყაბალახ წაკრულნი კრიმანჭულობდნენ. შინაარს მოკლებული შეძახილებით. რიმტირი ორუდილა ოვდელია რანინა. გურულად სამღერის. ჯაზურ ენაზე კი სკეცრუმ ეძახიან. ამბობენ, რომ სკეცზე ჯერ კიდევ გასული საუკუნის დასაწყისში რეგტაიმ ვოკალისტები მეტყველებდნენ. მამებსაც ასახელებენ. კრეოლ ტონი ჯექსონსა და ვინმე ჯინი გრინს. თუმცა ოფიციალურ საჯაზო რეესტრში მამობის დადგენის მოწმობა ლუი არმსტრონგზეა გაცემული. დედად კი თრიაქია მოხსენიებული. ბალღი 1926 წელს დაბადებულა ახალი ორლიანის ერთ ხმისჩამწერ სტუდიაში, როცა საჩმო თავის ცხელ ხუთეულთან ერთად მუშაობდა. ჩიკაგოელი კლარნეტისტის მეზ მეზროუს თქმით, თრიაკით გონება არეულ ლუის ერთ-ერთი სიმღერის ჩაწერისას ტექსტი დავიწყებია, მაგრამ არ დაბნეულა და ჩვენი გურულების არ იყოს, ოვდელია რანინეს მსგავსი შინაარს მოკლებული ფრაზები მიუწყია. ვოკალით საყვირის იმიტირება საჩმო საბა როგორ გაუჭირდებოდა და სკეცზე მშობიერობასაც სულ შუბიდუბით ჩაუვლია. ამაში რომ დავწმუნდეთ თავად ახალშობილს მოусმინოთ, რომელსაც ჰიბი ჯიბის ჰქვია და ჯაზის ისტორიაში სტუდიაში ჩაწერილ პირველ სკეტად ითვლება. მოკლედ საჩმოს ეს სიმღერა, უფრო სწორად აზრს მოკლებული სიტყვებით ვოკალური თამაშობა რევოლუციური მნიშვნელობის გამოდგა. ჯაზ ვოკალისტებმაც ეგრევე აითვისეს სკეტი. და იმ ხნიდან მოყოლებული დღემდე ამ უჩვეულო ენაზე მეტყოლებენ ხოლმე. მათი ნუსხა დიდი, ამიტომ თქვენის ნებართვით პირადი სიმპათიებით ვიხმძღვანელებ და რამდენიმე მათგანს გავიხსენებ. იყო ასეთი კაცი ნორმან გრანცი, მეტად ჭკვიანი და გაქეკილი პროდიუსერი. მენეჯერული ალღო თუ ჯაზური გემოვნება შესაშური ჰქონდა. მისი ცნობილი სტუდიის Verve Records-ის წყალობით კი ჯაზმენთა მთელმა თაობებმა გაითქვა სახელი. დიზი გილესპიმ, ჩარლი პარკერმა, ლესტერ იანგმა, როი ელდრიჯმა და მრავალმა სხვა. ერთხელაც ელა ფიცჯერალდს მისდგა. ჯერ გერშვინის კომპოზიციები ჩააწერინა, მერე ოსკარ პიტერსონთან და კაუნტ ბეისისთან ერთად ამუშავა. აი დიუკ ელინგტონის დაყოლიება კი რის ვაივაგლახით მოახერხა. ჰოდა ერთხელ სთხოვა ელასთვის რამდენიმე არანჟირება მოამზადეო. ბავშვობიდანვე განებივრებული ხასიათების კაცი იყო. ახირებებით სავსე და სხვის ჭკუაზე სიარული მაინც და მაინც არ უყვარდა. ადგა და ფეხებზე დაიკიდა პროდიუსერის დავალება. ვაშინგტონელის უპასუხისმგებლობით ნორმან გრანცი ისე განრისხდა, ელამ იფიქრა რამე უბედურება არ დატრიალდესო და ერთგვარი მანდილი ჩააგდო მათ შორის. უпростоლად კი იმპროვიზაციული სკეტი თუ როგორ გამოვიდა ახლა მოვისმენთ Do you როცა სკეტჩზე საუბრობთ, კიდევ რამდენიმე ვოკალისტი რომ არ ვახსენოთ არ გამოვა. ბილი ჰოლიდეი გინდა, დაინა ვაშინგტონი თუ სარავონი. კეპ კელოვეისაც ნუ დავივიწყებთ, ჰარლემული კოტონ კლუბის უსტაბარს, თავისი ზაზუებით თუ მინი ზე მუჩებით. მაგრამ მოდი მათზე სხვა დროს ვისაუბროთ. დღეს კი ერთ შესანიშნავ მუსიკოს გავიხსენებ. იგი პირველად ოსკარ პიტერსონის ტრიოს 1964 წლის ალბომში აღმოაჩინე, რომელსაც ასევე ერქვა ოსკარ პიტერსონის ტრიო პლუს 1. ხოდა ეს პლუს 1 კლარკ ტერი გახლდათ. როგორც ამბობენ, კაცი ლეგენდა, შესანიშნავი მესაყვირე და არანაკლები მოკრიმანჯული.
There was also a little bit of music, ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის ავტორი ვახო ხუჩია. ამით რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა დასრულდა. ოქროპირ რუხაძე პრაღიდან გემშვიდობებათ. ნახვამდის. Yeah.